Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan hökuməti ilə hüquq müdafiə təşkilatları siyasi məhbus məsələsinin müzakirəsini davam elətdirir. Gürcüstanın energetika nazirinin keçmiş müavini Merab Kvekvestiri intihar edib. Girovluqdan dönən qurtulan İtalyalı qadın Clementina Cantoni bugün vətəninə dönüb, həm vətənləri onu alqışla qarşılayıblar. Böyük səkkizlər ən kasıb ölkələrin borclarının silinməsi üçün 40 milyard dollar ayırmaq barədə razılıq əldə ediblər. Bağdadda bir neçə hücum nəticəsində 25 nəfər həlak olub. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə ətraflı Azərbaycan hökuməti ilə hüquq müdafiə təşkilatları siyasi məhbus məsələsinin müzakirəsini davam elətdirir. Parlamentdə keçirilən toplantıda İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatlarının Monitoring Qrupunun Avropa Şurasına verdiyi siyahı müzakirə olunur. İnsan Haqları Federasiyasına daxil olan hüquq müdafiə təşkilatlarının hazırladığı siyahıda Azərbaycanda 107 siyasi məhbus olduğu, İnsan Haqları Monitoring Mərkəzinə daxil olan təşkilatların göndərdiyi siyahıda isə 41 siyasi məhbus olduğu bildirilir. İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı deyir ki, onlar Azərbaycanda 107 siyasi məhbusun olması fikri ilə razı deyirlər. Onun sözlərinə görə bu siyahıda olanların yarıdan çoxu müxtəlif cinayətlər törətmiş insanlardır və onların siyasi məhbus siyahısına salınması düzgün deyil. Xanım Qocamanlı deyir ki, onlar 41 nəfərlik siyasi məhbus siyahısını qəbul edirlər. Hüquq müdafiə təşkilatlarının hökumətlə görüşmə edir. Ona görə nəticə barədə gələn buraxılışımızda xəbər verəcəyik. Gürcüstanın energetika nazirinin keçmiş müavini Merab Kvekveskiri intihar edib. Qohumlarının dediyinə görə cənab Kvekveskiri bugün Tiflisdəki evində tapançadan atəş açaraq özünü öldürüb. Polis intiharın səbəbi barədə hələ heç bir versiya irəli sürmür. Merab Kvekveskiri 2001-2003-cü illərdə Gürcüstanın energetika nazirinin müavini vəzifəsində çalışıb. Məxməri inqilabdan sonra bizneslə məşğul olub. Vaxtı ilə onunla birgə işləyən keçmiş energetika naziri David Mitsxulava hazırda həbsdədir. O, səlahiyyətlərindən sui-istifadədə və Gürcü hökumətinə külli miqdarda ziyan vurmaqda günahlandırılır. Amma Merab Kvekveskiri özünə qarşı hansısa ittiham irəli sürülməmişdi. Girovluqdan dönən qurtulan İtalyalı qadın Clementina Cantoni bugün vətəninə dönüb, həm vətənləri onu alqışla qarşılayıblar. Hava limanında xanım Cantoni'ni İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi də qarşılayıb. Xatırladaq ki, qayığı adlı beynəlxalq yardım qrupunun üzvü Clementina Cantoni 3 həftədən çoxdur Kabildə girov saxlanılırdı. Əfqan hökuməti xanım Cantoni'nin oğurlanması ilə bağlı 5 nəfərin həbs olunduğunu bildirir. Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Lütfullah Marshall deyib ki, şübhəli şəxslər xanım Cantoni azad olunandan əvvəl həbs ediliblər. Amma onlardan 4-ü, o cümlədən Cantoni Cantoni'ni uğurlayan şəxsin anası Cantoni'yi azad edilməmiş buraxılıblar. Hökumət İtalyalı qadının onu uğurlayanlarla danışıqlardan sonra azad edilməsi barədə deyinənləri təkdib edir. Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, Cantoni'yi uğurlayan şəxsin anası sorğu sual üçün saxlanılıb və Cantoni azad edilməsəydi belə saxlanan adamlar buraxılacaqdı. İranlı jurnalist Əkbər Gənci isə yenə həbsdədir. Xatırladaq ki, 2001-ci ildən həbsdə olan Gənci bu günlərdə səhhətinin ağırlaşması ilə əlaqədar müvəqqəti azad edilmişdi. Əkbər Gənci ziyalıların qətlində rəsmiləri günahlandırdığı məqalələrinə görə tutulub, səhhəti isə acılıq elan elədiyi üçün pisləşmişdi. Bugün o, könüllü olaraq həbsxanaya qayıdıb və yenə acılıq eləyəcəyini deyib. Əkbər Gənci bildirib ki, İran həbsxanalarındakı bütün siyasi məhbuslar azad olunmayınca acılığı davam elətdirəcək. Dünyanın ən varlı ölkələri, ən kasıb ölkələri yardım eləmək qərarına gəliblər. Britaniyanın Maliyyə Naziri Jordan Brown deyib ki, Böyük 8-lər qrupu ən kasıb ölkələrin borclarının silinməsi üçün 40 milyard dolar ayırmaq barədə razılıq əldə edib. Amma yoxsulluqla mübarizə fəallarının fikrincə bu planda dünyada yoxsulluğu yarıya qədər azaltmış. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
Bu il Böyük Britaniya Afrikada yoxsulluq məsələsini gündəmə gətirib. İngiltərə ən yoxsul ölkələrə yardımların iki qat artırılması və xarici borclarının silinməsini nəzərdə tutan planın icrasını sığortalamaqdan ötürü Böyük 8-lər qrupundakı cari prezidentliyindən istifadə etmək ümidindədir. Cümə günü isə Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan bəyan etdi ki, ABŞ-la Böyük Britaniya həmin layihə barədə razılığa gəliblər.
The proposal will cancel 100% of the World Bank, African Development Bank and IMF debt.
Həmin layihədə yüksək dərəcədə borclu ölkə meyarlarına uyğun olan 18 ölkənin Dünya Bankı, Afrika İnkişaf Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fonduna olan borclarının 100% ləğv olunması nəzərdə tutulur. Həbələ bütün ölkələr fərdi şəkildə onlara verdikləri borcları bağışlamağa çağırılır. Britaniyanın Maliyyə Naziri Gordon Brown'un dediyinə görə bununla bir neçə həftə ərzində ümumi məbləği 40 milyard dollar olan bütün borclar silinəcək. Əlavə 20 ölkənin həmin meyarlara uyğun bilinəcəyi halda isə məbləğ 55 milyarddan yuxarı həddə çatacaq. McClellan söz gedən şərtlərin bir qismini belə müəyyənləşdirib. Həmin şərtlərə idarə etmədə tərəqqi, korrupsiyanın azalması, habelə Beynəlxalq Valyuta Fondunun etibarlı iqtisadi siyasətə bağlılığı nümayiş etdirən proqramının tamamlanması daxildir. Lakin layihə icra edilməzdən əvvəl hələ Böyük 8-lər qrupuna üzv olan Fransa, Almanya, İtaliya, Kanada, Yaponiya və Rusiya tərəfindən qəbul olunmalıdır. Qrupun maliyyə nazirləri ikinci gündür ki, Londonda bu məsələ ətrafında danışıqlar aparır. Rəsmilərin sözlərinə görə iş yerindən tərpənsə də müəyyən ziddiyyətlər qalır. Məsələn, Almaniya idarəetmədə inkişaf və korrupsiya ilə mübarizəni borcların silinməsi üçün kifayət sayır, Yaponiya isə mənəviyyat baxımından ucdan tutma borc bağışlanmasının əleyhinə çıxış edir. Lakin yoxsulluqla mübarizə fəallarının fikrincə söz gedən layihənin qəbulu belə BMT-nin arzuladığı kimi dünyada yoxsulluğu yarı-bayarı azaltmaq üçün kifayət etmir. Həmin kampaniyanın fəallarından biri olan məşhur İrlandiyalı musiqiçi Bono Brüsseldə bu fikri belə səsləndirib.
Could this be the generation that actually says no to stupid poverty, to extreme poverty?
Bu nəsil doğrudan mı? Cahil yoxsulluğa, ekstremal yoxsulluğa, 21-ci əsrdə uşağın bir qarın çörək qıtlığından ölümünə səbəb olan yoxsulluğa nəhayət yox deyən nəsil olacaqmı? Məncə bu nəsil buna görə yadda qalmağa layiqdir və məhz bunu mən maliyyə nazirlərinə deməyə arzulayıram. Bu fürsət əldən verməyin, milli bayraqlarınızı endirin, gözünüzü rəqəmlərdən çəkib gələcəyə nəzər salın.
Look up from the numbers and see the future.
Britaniyanın Afrikaya yardımları iki qat azaltmaq təklifi isə çox güman ki, Böyük 8-lərin gələn ay nəzərdə tutulan Şotlandiyadakı növbəti görüşündə müzakirə olunacaq.
Rövşən Rahiboğlu. Qıx radiosunu dinləyirsiniz. Alazan çayının daşması nəticəsində Zaqatala rayonu aşağı Çardaqlar kəndində 50-dən çox ev su altında qalıb. Sel kəndi və 500 hektara yaxın kənd təsərrüfatı sahəsini basıb. Turan İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, Alazanda suyun səviyyəsi qonşu Gürcüstanda baş vermiş daşqın nəticəsində qalxıb. Aşağı Çardaqlar kəndində suyun səviyyəsi 1 metrə çatıb. 2 ev tamamilə dağılıb, qalan evlərin sakinləri kəndin yuxarı hissəsinə köçürülüb. Çində isə daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 65-ə çatıb. Yerli Xinhua agentliyinin məlumatına görə Heilongjiang əyalətində 60 tələbəni sel aparıb. Daşqın zamanı məktəbdə 350 şagird olub. İtkin düşənlərin sayı hələ müəyyən edilməyib. Çinin Daşqınlara Nəzarət və Quraqlıqla Mübarizə agentliyinin məlumatına görə güclü yağış 8 əyalətə ziyan vurub. Bağdatda bir neçə hücum nəticəsində bugün 25 nəfər həlak olub. Şəhərin cənubunda yaraqlılar fəhlələrə hücum ediblər. 10 fəhlə öldürülüb. Bağdadın mərkəzində isə partlayış 5 polis əməkdaşının ölümü ilə nəticələnib. Məlumata görə mərkəzdəki briqadanın qərargahı yaxşı mühafizə olunur, amma kamikadze qərargahı polis paltarında daxil olub. Ölən və yaralananların sayı 20-yə qədərdir. Bir az əvvəl isə yenə Bağdatda avtomobilin partladılması nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 27 nəfər yaralanıb. yaranıb. Bu hücumlardan əvvəl sünni liderlər şiələrin çoxluq təşkil elədiyi hökuməti sünnilərin oğurlanması və qətlində günahlandırırdılar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xorvatiyaya səfəri bugün davam edib. Ötən gün Prezident həmkarı Stipe Mesic ilə görüşüb. Dövlət başçıları 3 sənət, mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş, 2 ölkə aviasiya hakimiyyətləri arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum və Xarici İşlər Nazirləri arasında əməkdaşlığa dair protokol imzalayıblar. Görüşdən sonraki mətbuat konfransında İlham Əliyev Xorvatiya ilə energetika, turizm, kənd təsərrüfatı və başqa sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün potensial olduğunu deyib. İlham Əliyev Xorvatiya prezidentini Azərbaycana dəvət edib. Azərbaycan prezidenti bugün Bakıya dönür. Gələn həftədən başlayaraq müəssisələrdə məhsuldarlıq və rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı layihə həyata keçiriləcək. Layihəni Azərbaycan hökuməti Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə birgə reallaşdıracaq. Bu barədə razılıq Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçirilən konfransında əldə olub. Tədbirdə iş adamlarının Azərbaycanda uşaq əməyinin aradan qaldırılmasında rolu mövzusunda reallaşan layihənin nəticələri barədə hesabat verilib. Azərbaycan nümayəndə heyəti həm də qadın sahibkarlığının inkişafı ilə bağlı yeni bir layihəyə qoşulmaq arzusunu bildirib. Bugün Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri konfransa qatılan müxtəlif ölkələrin iş adamları ilə görüşlər keçiriblər. Azərbaycan futbol yığmasının müvəqqəti məşqçisi seçilib. Yeni məşqçisi Vaqif Sadıxov komandanı Dünya Çempionatının son 3 oyununa çıxaracaq. Bakıdan Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycanın futbol üzrə əsas yığmasının baş məşqçili Vaqif Sadıxova həvalə edilib. Bu qərar iyunun 11-də Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasında aparılan müzakirələrdən sonra qəbul edilib. AFFA-nın vitse-prezidenti Rauf Əliyevin bildirdiyinə görə Vaqif Sadıqov millini dünya çempionatının son 3 oyuna çıxaracaq. Seçmə mərhələ başa çatdıqdan sonra isə yenidən baş məşqçilik məsələsi müzakirə olunacaq.
Bu 3 oyun qalıb çıxılıb maxılacaq. Ona həvalə oldu ki, bu çıxılı Vaqif Sadıqov yığma komandanın işləsin, çıxılıb qutarandan sonra məsələyə baxılacaq.
Vaqif Sadıqov özü müzakirələrdə iştirak etməsə də qurumun qərarı ilə razıdır.
Növbədə bu Azərbaycan futbolu üçün lazımdırsa, yəni mən də hesab edirəm ki, əlimdən gələni etməyə çalışacağım ki, o komandada olan əhval-ruh, yəni o saflığı, hər şeyi bərpa ilə qaytarım və mübariz bir kollektiv son oyunlarda meydan içəri çıxarda bilim.
AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü İskəndər Cavadov təyinata normal yanaşır.
3 oyun qalıb, indi başqa məhsi o vəziyyətə, o qurum altına heç kim gedə bilməz indi. İndi hamısı çəkilcək rara. İndi Vaqif Sadıqov orada işləyirsə, rəhbərlik 3 oyunu qoyur, dərələsin.
Ancaq müzakirələri yarımçıq tərk etməsini qurum rəhbərliyi ilə aralarında yaranmış narazılıqla əlaqələndirir.
İndi bu vəziyyətin bütün işlərin bütün pis çıxışını atırıb şeysinə, torusuna. Torusu nə günahı var burada?
Vaqif Sadıqov hazırda Azərbaycanın 21 yaşlılardan ibarət yığma komandasının baş məşqçisidir. O əvvəllər də əsas yığmanın baş məşqçisi olub. İyunun 7-sində Braziliyalı Carlos Alberto Torres istifaya göndərildikdən sonra bu post boş qalmışdı. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 19-21 dərəcə isti, sabah gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 15-20, gündüz 30-31 dərəcə isti gözlənilir. Yuxarı Qarabağ, isti Solaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayil zonalarında gecə 16-21 dərəcə isti, sabah gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmailı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 17-22 dərəcə isti, sabah gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və sonda saatın mühüm xəbərləri. Azərbaycan hökuməti ilə hüquq mühafizə təşkilatları siyasi məhbus məsələsinin müzakirəsini davam elətdirib. Gürcüstanın energetika nazirinin keçmiş müavini Mirab Kvekveşskiri intihar edir. Girovluqdan dönən İtalyalı qadın Clementina Cantoni bugün vətəninə dönüb. Bu qədər sizinlə studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə 22-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, efirdə Globus proqramıdır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz müxtəlif səbəblərə görə vətənlərindən kənarda yaşayan azərbaycanlılardan, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, onların problemlərindən və nailiyyətlərindən, habelə diaspora təşkilatlarının fəaliyyətindən danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Fransa Müharibə Veteranları Təşkilatının üzvü, Paris'te yaşayan Qədir Süleymanov.
Ben Almanya'dan buraya geldim. Sonra o Amerikanlarla, Amerikan askerleriyle söyledim. Türk abiyle, o da Amerikan hekimi, Amerikan askerleriyle söyledim. Asırıp, Krim'de
Türkiye'nin Konya şehrinde okuyan Həsən Mikayıl.
Vətənə qayıdanda orada deyirlər ki, Türkiye'de təhsil almışsan, yani o təhsil biraz aşağı səviyyədən sayılırlar ya. Yani orada iş tapmaq imkanı çətin olduğu üçün oradan yenə tələbələr yenə bura qayıtmağa məcbur olur.
Bugünkü Globusda biz həmçinin Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin 8-ci qurultayı ilə bağlı Azərbaycan diasporasında yaranmış ixtilafdan da danışacağıq.
8-ci qurultayda artıq hakimiyyət qərarı alıb ki, ümumiyyətlə müxalifətə burada yer verməsin. Ümumiyyətlə burada gələcəkdə hər hansı müxalif cəbhələri, partiyaları təmsil edən insanların hakimiyyətə qarşı tənqidinə imkan verməsin.
Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin qapısı bütün azərbaycanlılara açıqdır. Burada biz insanları müxalifətdən və hakimiyyətdən olduqlarını aramırıq.
Bugünkü Globusun birinci qonağı ikinci dünya müharibəsinin döyüşçüsü, Fransa müqavimət hərəkatının iştirakçısı Qədir Süleymanovdur. Qədir Süleymanov Ermənistanda anadan olub. İkinci Dünya Müharibəsinin ilk günlərində cəbhəyə çağırılıb. Krim cəbhəsində vuruşub, orada əsir düşüb. Sonradan Almaniyaya, oradan isə Fransaya gedib. İndi Qədir Süleymanovun 87 yaşı var. Müharibə qutarandan sonra bugünədək o Parisdə yaşayır.
41-ci il müharibənin birinci günü. Bir neçə vaxta Erevanda, sonra getdik İrana, İrandan Bakı, Bakıdan Mahaskala, sonra Krim elədir.
Necə bu müharibə illərini necə xatırladırsınız?
Müharibə illəri dəhşətli müharibənin əsirlik, əsgərəblik. Mən Almanya'dan buraya gəldim, sonra o Amerikanlarla, Amerikan əsgərləri ilə şeylədir. Türk adı ilə, orada Amerikan əsgəri kimi, Amerika əsgəri ilə çoğunluğu girdim. Mən əsirib Krimdə düşdüm. Sonra gəlsinlər əyaqla ta ki Ukraynaya, kini Ukraynadan Polşaya o vagonlarda doldurdular. Ən dəhşəti o vagonlar idi. Ölənlər oradan 60-70 adam bir vagonda.
Müharibədən sonra siz artıq Fransada qaldınızdı, yəni Sovet İttifaqına qayıtmadınız.
Nə olar, 200-cü Sovet İttifaqına qalsa və məhkəmə eləyəcəklər. Sovet qanunumu yaxşı bilirdi. Doğrudan əsir düşmüşdüm, sonra qayıtmaq istəmədim, qaldım Fransa.
Bir də Qədir bəy, mən eşitmişəm ki, Fransada Azərbaycanlı döyüşçülərə abidə ucaldıblar. Bu hansı şəhərdədir?
O, ərazisən mən keçmişdim oraya. Bu Fransanın İspaniya sərəfinə yaxındadır. Toulouse şəhəri var, o Toulouse şəhərə yaxındır.
İndi hal-hazırda Fransada neçə, o vaxt ki, neçə Azərbaycanlı döyüşçü qalıb?
Burada çox mürəkkəb məsələdir. Olanlar çox, vuruşanlar çox olub. Çoxları Sovet vətəndaşı kimi, çoxları Kürt kimi, min cür adlarla.
Hal-hazırda neçə nəfər sağ qalıb, neçə nəfərsiniz?
İndi burada biz 4 nəfərik.
Hamınız Parisdəsiniz?
Yox, ikimiz, ikimiz Parisdədir, min tərəfdədir. Sağ qalanlar, artıq müharibə vaxtından çıxanlar, mənim indi 87 yaşım var, indi az qalır.
Müharibədən sonraki illəri siz necə xatırladırsınız? Yəni, bu vətəndən kənarda başqa bir ölkədə?
O, çətindir. Burada çoxlar özlərini öldürdülər. Gəl olanlar oldu.
Yəni, Azərbaycanlılar?
Azərbaycanlardan. Şimalı Qafqazlı olsun, ya Rus olsun.
Yəni, onlar qayda bilmirdilər də?
Qayıtmazsan, başqa oxardan da qərəbliyi hər adam saf gətirə bilmir yine. Sonra o Sovet qorxusu var idi. Fransızlar, İngilizlər, Amerikanlar özləri verir Sovet vətəndaşlar.
Yəni qaytarırdılar mı?
Qaytarırdılar. Qanuna Fransız deyil. Amerikanların, İngilizlerin kanı Vlasov'u vermediler. O Azerbaycan'ın İsrafil var idi. Balkovuzluk onu verdiler. İngilizler verdi.
Onları kaytaranda onları tuturdular.
Onlar ölüm cezası vermişler.
Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına qulaq asırsınız. Qonağın Fransa Müqavimət Hərəkatının iştirakçısı Paris'te yaşayan Qədir Süleymanovdur. Orada ailə də qurmuşsunuz da, yəqin ki, müharibədən sonra.
Yani burada bir Rusla evləndim, o da öldüyündə bir oğlum, üç nəvəm var.
Yəqin ki, Azərbaycanda, Ermənistanda sizin qohumlarınız, dostlarınız var idi. Bu Sovet dövründə siz onlarla yazışa...
Yani, 17 il onlardan xəbərim olmadı. Sonra 17 ildən sonra cəsarət elədim o axtarmağa. Sonra yazdım Ermənistan'a, oradan bir cevap gəlmədi. Sonra burada mənim Azərbaycanlı var idi, Gəncəli. O oğluyla yazışırdı. Onun oğluna mən bir məktub yazdım ki, şəkil bey yolladım. Orada Gəncədə Azərbaycan Ermənistanlı çox bizim qohumlardan var yine, anlayanlar məni. Onlardan bir xəbər bilsin. O da gedir orada soruşur, deyir, ola bilməz, deyir, ola bilməz. Şəkili bu məktubu yaşayır Fransada.
Azərbaycanda qohumlarınız var?
İndi onlar Azərbaycandadırlar. Göyçay'da var, Bakı'da var, Əli Bayramlı'da var, dağılırlar hər sibiyyana.
Müharibədən sonra ümumiyyətlə bu 60 il ərzində Azərbaycanına gedə bilmişsiniz?
70'dən sonra mən getdim.
Neçə dəfə olmuşsunuz Azərbaycanda?
Bu 80-ci ildə demək olar gəlir gedirdim. Sonra nə bax ki o Qarbaçov şeyləndən sonra ondan sonra mən getmədim.
Nə üçün?
Bu sovetlərdə dəyişiklikli şeylər o. Qarbaçovun elədiyi hərəkətlər qatlar. Bu oradan da mənim xoşuma gəlmir.
Ümumiyyətlə bu Azərbaycan müstəqil olandan sonra heç baş çəkməmişsiniz Azərbaycana?
İki dəfə geçmişəm.
Bugün Azərbaycandakı vəziyyət barədə nə düşünürsünüz?
Mənim vəziyyət olansız çətindir. Həyat şəraiti bu oradan da asansı. Mənim umumi şey... Umutları var ki, gələcək yaxşı olacaq.
Bakıda yaşayan qohumlarınız, onlar gəlirlər Fransaya?
Nə, gəlmirlər. Mən gedirdim. Səbət vaxtında gəldilər, qardaşımı çağırdım, gəldim. O da o çətin verirdilər o vaxt.
Ailənizdə uşaqlar Azərbaycan dilini bilirlər?
Yox, Rusça bilir.
Rusça bilirlər. Bəs bu neçə 60 il ərzində siz Azərbaycan dilini unutmayıbsınız. Orada məsələn bu Azərbaycan dilində ünsiyyət saxlamağa
adam var idi. İlk burada Azərbaycanlılar var idi. Onda biz elə bir şərt qoymuşduq ki, iki Azərbaycanın yolunda bir yerdə Azərbaycanca danışmaq. Sonra mən oxuyurdum, bir vaxt o sovet vaxtım oradan mətbuatları alırdım.
Müharibədən sonra orada harada çalışırdınız Fransada?
Fransada, Paris'da çalıştım.
Hansı sahədə, nəyinə məşğul?
Hansı sahədə çalıştım, burada oxardan da hasaf deyildi. Şimdi, indi biraz samamıyla xaricilə başqa baxırlar, nəinki o sovet vaxtında. Mən Türk adı ilə qaldım burada. Mənim kazlarım hamısı Türk şeyindən. Sonra Türklər də o vaxt icazə vermədi, getməyə sonra da mən getmədim.
Ayrı seçkilik var idi o vaxt o illərdə.
Ayrı seçkilik də vardı, sonra iş də vermirdilər. Kağız vermirdilər. Fransızlar da o qadar Türklərə açıb baxmırlar onun.
Amma hazırda sizi Azərbaycanlı kimi tanıyırlar Fransada.
Fransada mən bir Fransız kimi, mən Fransız vətəndaşıyam. Mən Qədir Süleyman orama qalmışım bu. Yəni Fransızlaşma adını, familiyamı eləmədim. Soruşdular məndən. Təhrir edilər, dedim, yox, necə ki, atam, anam mənə bu ad verir, belə də saxılmaz.
İndi uşaqlarınız sizinlə yaşayırdı, yoxsa tək yaşayırdı?
Yox, ayrı, tək, mən özüm təkəm.
Fransada bugün Azərbaycanlılar çoxdur, tələbələr də çoxdur, indi köçənlər də çoxdur.
Yox, burada indi onlar, sosialbaş ki, gəlirlər ki, həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə yazışır, sonra Azərbaycan bayram münasibəsi ilə, Noruz bayramında səfərasın vasitəsi ilə toplanır, görüşülür.
Bu, ikinci dünya müharibəsinin iştirakçısı, müharibədən sonra Parisdə yaşayan Qədir Süleymanovdur. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır. İkinci qonağım Türkiyənin Konya şəhərinin Selçuk Universitetində Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsində oxuyan Həsən Mikayıldır.
1995-ci ildə ilk dəfə gəlmişəm Türkiyəyə. O vaxt dövlət
imtiham elədi Türkiyə dövləti. Onunla gəldim. 95-dən bəri buradayam. Burada beynəlxalq əlaqələr üzrə universitetdən məzun olmuşam. O üzrə magistr eləmişəm. İndi hal-hazırda da tarix üzrə doktorantura tələbəsiyəm. Burada olduğum müddət ərzində davamlı burada Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların lobbiləşməsi üçün fəaliyyətlərim olub. Məsələn, İstanbulda bizim gənc aydınlar hərəkatı var idi. Ona üzv idim mən. Ondan əlavə də internet saytında da yeni bizim Dünya Azərbaycanlılar qrupu var. 10.200-ə yaxın üzvü var. Orada deməli bütün dünyanın ölkələrində, hər ölkədə yaşayan azərbaycanlılar üzvdür ora. Orada Azərbaycanla əlaqəli məsələn milli bayramlar, milli günlər, yəni milli futbol maçları orada elanlarla yayınlayırıq ki, hamının xəbəri olsun.
Azərbaycanlıların orada Türkiyədə təşkilatlanması nə səviyyədədir?
Təşkilatlanması məsələn biz bu mən yaşadığım şəhərdə biz istədik ki, burada dərnək quraq. Bizə icazə vermədilər. Dedilər ki, siz azərbaycanlılar dərnəyi qursanız, kürdlər də kürd dərnəyi qurar, nə bilim o biri etniklər də dərnək qurmaq istəyər. Buna icazə vermədilər.
Yəni, qeydiyyatdan keçirmədilər?
Hə, qeydiyyatdan keçirilmədən, amma qeyri-legal olaraq var. Yəni, öz aramızda toplanırıq, bir araya gəlirik, belə fəaliyyətlər.
Yəni, bu təkcə Konya'dadır belə icazə vermirlər, yoxsa Türkiyənin başqa şəhərlərindədir?
Başqa şəhərlərində, İstanbulda biz o vaxtda olanda bizimki qeyri-legal idi yenə. Yəni, dərnək rəsmi dərnək deyildi, amma İcazə, əsas üçün təqib eləmək var. Gəlib izləyirlər ki, görəsən, nə inirsiniz siz burada, nə işlə məşğulsunuz. Düşünürlər ki, biz azərbaycanlılar dərnək qurub, elə Türkiyə əleyhinə fəaliyyətimiz ola bilər, elə şeylər düşünürlər. Sonra Radikal qəzetindən gəlib intervya almışdılar ki, siz burada nə inirsiniz, niyə belə örgütlənmişsiniz, orqanizasyon qurmuşsunuz. Biz də başa saldıq ki, biz tələbəyik sadəcə, öz aramızda kommunikasiya qurmaq məqsədli belə bir fəaliyyətimiz var. Sonra inandılar herhalde, daha şübhələnmirlər artıq.
Amma məsələn, bu başqa şəhərlərdə qurulanda bu dərnəklər, orada da belə problemlər var?
Başqa şəhərlərdə var, dərnək şəklində, yəni kültür mərkəzi şəklində var. Dərnək deyil, kültür mərkəzi deyirlər ona. Buradakı Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılardan da ona gərək yəni, çoxdan gəlmiş Azərlər var. Türkiyədə yaşayan, Qarsda, Yıldızda, kökənləri Azəri olan türklərdən. Onlardan da dəstək olanda elə qurma olur yəni. Biraz da bu şəhər biraz Konya şəhəri, yəni Türkiyədə elə şəhərdir ki, necə deyim, burada siyasi, yəni milliyyətçilər biraz azdır bu şəhərdə. Məsələn, milliyyətçilər yəni daha çox olsaydılar bu şəhərdə bizi başa düşərdilər, onlar qəbul eləyərdilər bizim istəyimizi.
Sizin yaşadığınız bu şəhərdə azərbaycanlılar çoxdur?
Tələbələrdən 100 nəfər var təxmini, işləyənlərdən də 6-7 azərbaycanlı ailəyik. Yəni mən özüm də o ailələrdən biriyəm, atam burada müəllim işləyir mənim.
Azərbaycanlılar Türkiyəyə çox gedirlər qazanc üçün, işləmək üçün, yəni Konya'ya getmirlər.
Konya o şəhərlərdən deyil də, hayf ki. Yəni Konya'da iş imkanları biraz qıtdı. Onun üçün İstanbula gedilir, Antalya'ya gedilir, əsas İzmir'a, bu böyük şəhərlərə gedilir. Sənaye şəhəridir. Məsəl üçün, Azərbaycandan biri bura gəlsə, burada nə işləyəcək? Məsələn, Antalya'ya gedən bir Azərbaycanlı orada Rus turistləri tərcüməsilik eləyə bilir. İstanbula gedən bir Azərbaycanlı orada Rusiyadan gələn, al-ver üçün gələnlər tacirlərə tərcüməsilik eləyə bilir. Amma Konya'da elə imkan yoxdur. Ona görə, yəni, bura gəlmək biraz əbəsdir. Ona görə kələn də olmur, yəni, o məqsədlə. Əsas tələbələrdir, bir də universitetdə işləyən müəllimlərdir.
Həsən Mikayıl deyir ki, Türkiyədə oxuyan azərbaycanlılar təhsillərini qurtardıqdan sonra Azərbaycana qayıdanda iş tapmaqda çətinlik çəkirlər və buna görə də bəziləri yenidən Türkiyəyə qayıtmalı olurlar.
Burada qalıb evlənənlər var, yəni burada yaşayanlar var, amma geri qayıdanlar da çoxdur. Demək olar ki, bir 5%, 10% burada qalırlar. Ondan sonra bəzilərdə olur ki, məsəl üçün mənim tanıdığım hüquqdan məzun oldu, magistr elədi, getdi Azərbaycana, orada iş tapa bilmədi, təzədən bura geri qayıtdı, yəni o da var. Vətənə qayıdanda orada deyirlər ki, Türkiyədə təhsil almışsan, yəni o təhsili biraz aşağı səviyyədə mi sayırlar ya, Yani orada iş tapmaq imkanı çətin olduğu üçün oradan yenə tələbələr yenə bura qayıtmağa məcbur olur.
Deməli, əgər Türkiyədə təhsil almışsan, yəni bu diplomu orada qəbul eləmirlər.
Yaxşı. Yəni deyirlər ki, məsəl üçün məndə magistr diplomu idi. Deyirlər ki, sən Türkiyədə oxumusan, amma Amerikada oxuyan var, İngiltərədə oxuyan var, Avropada oxuyan var. Onlar daha üstün sayırlar herhalde. Ama yani Türkiye'de de təhsil o kadar da keyfiyyatsız değil. Burada yani standartlar ile Avropa standartlarına yaxındır.
Həsən, bəs Türkiye'de qutaran Azerbaycanlılar Türkiye'nin özünde bu diplomla, bu peşelerine uygun, ixtisaslarına uygun iş tapa bilirlər mi?
Bəzən tapma olur, yani o şansa bağlıdır. Ama bir de şey de var ki, Türkiye'nin özünde 20% işsizliği var. Yani 15 milyon işsiz var Türkiye'de. Genelde deyirlər ki, bizim özümüzdə işsiz əhali var. Yani öz əhalimizdə olsa verərik, öz türklərimizdə verərik. Yani sizə, yani biz ikinci sinif sayılırıq. Yani elə olur. Çətinliklə də olsa yani mümkün olur amma yani tapmaq.
İndi sizin məsələn qutarmağınıza neçə il qalıbdı?
2 ildən sonra, yani tez yazandan sonra.
İndi planlarınız nədir? Yəni qutarandan sonra Bakıya qayıdacaqsınız, yoxsa orada qalmaq?
Planım əlbəttə ki, yani vətənə qayıtmaq çox istəyirəm. Amma baxaq, əgər vətənə qayıdacam, orada əgər iş imkanı olsa orada qalacam. Olmasa bilmirəm necə, bəlkə yenidən Türkiyəyə dönəcəm.
Bu, Türkiyədən Həsən Mikayıldır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Ötən ay İsveçin paytaxtı Stockholm şəhərində Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin 8-ci qurultayı keçirildi. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların bəziləri bu qurultayın gedişindən narazı qalıblar. Onlar iddia edirlər ki, bu qurultayda DAK-ın rəhbər orqanına, Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın olan şəxslər seçilib. Müxalifəti təmsil edənlərin isə bu orqana seçilməsinə imkan verilməyib. Almanya'da yaşayan siyasi mühacir Ələsgər Siyabov.
Dünya Azərbaycan cəmiyyətlərinin bir araya gətirib, onlar öz məsləhətləri ilə istiqamətləndirmək, mənlə təşkilatı baxımından, mənəvi baxımından onlara yardım eləmək işinin hələ öhdəsindən gələ bilmir Dünya Azərbaycanlıları Konqresi. Bu yaxınlarda da biz Konqresin 8-ci qurultayında oldu. Mən öz tənqidi çıxışımı elədim, çıxışım çox səsküylə qarşılandı. Yaxdan gələn millət vəkilləri və ümumiyyətlə hakimiyyətə bağlı insanlar tərəfindən.
Yəni sizi qənə etməyən nə oldu orada? Konkreti.
Orada biz gözləyirdik ki, ümumiyyətlə Dünya Azərbaycanlılar Konqresi həmişə müxtəlif milli qüvvələri öz tərkibində birləşdirib, yaradılandan bu yana, öz qurultaylarını. Yəni orada dövlət də təmsil olunubdu, orada Güney Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatı uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar da təmsil olunubdu. Eyni zamanda orada Azərbaycanın, Şimali Azərbaycandakı müxalifət qüvvələri də təmsil olunubdu, hər zaman, indiyə qədər. Amma bu dəfə mən hiss elədim və açığı Bakıdan gələn bəzi dostlarımız da mənə dedilər ki, 8-ci qurultayda artıq hakimiyyət qərarı alıb ki, ümumiyyətlə müxalifətə burada yer verməsin. Ümumiyyətlə burada gələcəkdə hər hansı müxalif necə yəni cəfələri, partiyaları təmsil edən insanların hakimiyyətə qarşı tənqidinə imkan verməsin. Ona görə də burada müxalif partiyaların Avropada yaşayan və yaxud Azərbaycan gələn nümayəndələrinin seçilməsinin qarşısı tamamilə alınacaq. Müxtəlif deməli seçkili orqanlar, Dünya Azərbaycanlar Konqresini. Azərbaycandan olduqca çoxlu adamlar gəlmişdi, iki təyyarə gəlmişdi. O təyyarədə müğənnilər də, musiqiçilər də, müxtəlif peşə adamları da və s. gəlirdi və onların hamısı seçkilərdə iştirak edirlər və ona görə də orada əlbəttə güc çatmazdı ki, səs çoxluğu ilə kiminsə harasa seçilməsinə nail olur. Ona görə də biz tamamilə seçkilərə iştirakdan imtina elədik. İstər Pakistan gələn nümayəndələr, istər Avropada olan və müxtəlif milli qüvvələri, vətənpərvər qüvvələri təmsil edən insanlar, şəxslər, siyasətçilər biz öz namizədliyimizi vermədik. Çünki biz bilirdik ki, səs çoxluğu ilə deməli bizi onsuz da sıxışdırıb çıxaracaqlar. Bir neçə dostumuz, deməli yaxın dostumuz, bizimlə münasibətdə olan insanlar öz namizədlərini verdilər və həqiqətən də onlar seçilmədi. Ümumdünya bir təşkilatı kimi Azərbaycan ümumi mənafeyini bütün dünya miqyasında, beynəlxalq aləmdə müdafiə edən, təmsil edən bir təşkilat kimi mən açıq deyim, tamamilə yaxın bir əlavəsinə çevirdim. Burada ancaq yad və bir neçə Dünya Azərbaycanı olan bizim dostlarımızdan iştirak edirlər. Digər Avropada olan milli qüvvələr, Güney Azərbaycanın təmsil edən müxtəlif təşkilatlarını, orada azadlıq uğrunda mübarizəni təmsil edən təşkilatların nümayəndələri seçkilərə qatılmadılar. Avropada yaşayan Azərbaycan müxalifəti nümayəndələri seçkilərə qatılmadılar.
Bu, Almaniyada yaşayan siyasi mühacir Ələsgər Siyabovdur. Amma Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Cavad Dirəkti bu iddiaları rədd edir.
Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin qapısı bütün Azərbaycanlılara açıqdır. Burada biz insanları müxalifətdən və hakimiyyətdən olduqlarını aramırıq. Hər kəs gəlir burada seçmə seçilmə haqqına sahibdir. Adaylığını qoyur, seçilirsə gəlir orqan rəhbərlərdə də təmsil olunur. Bu dostlarımız birazcık haksızlık edirlər. Gələydilər, adaylıqlarını qoyaydılar, seçiləydilər və gələydilər, rəhbər orqanlarda oturaydılar. Burada yani belə öncədən planlandırılmış bir proqram, plan olmayıbdı.
Ümumiyyətlə, bu DAK'ın rəhbər orqanında neçə nümayəndə seçilir?
Dünya Azərbaycanlar Kongresinin bu il qurultayında bizim nizamnaməmiz dəyişdi. Ona görə də sədr aparatı və məclis seçildi. Məclisdə bugün 22 üzvümüz var. Bu 22 üzvün demək olar ki, içərisində dəyişik-dəyişik ölkələrdən, Azərbaycandan, Rusiyadan, Avropadan, Amerikadan dostlarımız vardı və bunların bir çoxu güneylidir. Şumaldan olan dostlarımızın içində ərz elədiyim kimin 3 dənə millət vəkili və partiya başqanı var. Sədr aparatı olaraq mən sədr olaraq müstəqimən, yəni direk qurultay tərəfindən seçilmişəm. Mənə vəzifə verilib ki, Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin sədr aparatını yaradam.
Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Cavad Dirəkdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Fayət qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Proqramı mən Ruzanna Rəşid qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərinin ATƏT və Getizit Almaniya Texniki Məkdaşlıq Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 20:30 və gecə saat 23:30-da efirdədir. Veriliş eyni vaxtda Gürcü və Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Bugünkü proqramda Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bu iki imtahanların yüksək səviyyədə keçəcəyini bildirir.
Bu nöqsanları birinci informatika texnologiyalarından bağlı bir aşkar elədik və rəhbərliyə çatırdıq.
İki ay əvvəl komissiya müasir mühafizə avadanlıqları alıb, imtahan cavablarının olduğu bunker isə yeni polis heyəti qoruyacaq.
Gürcüstanda şagirdlər ilk milli vahid imtihana hazırlaşırlar.
Mən qorxuram, çox qorxuram. Burada pula yox, biliyə qiymət verirlər.
Bax, Avropada ali təhsil məktəblərində imtihan heç yoxdur. Universitetdə imtihan verilməməli, diplomların konkursu olmalıdır. Müasir dünyada olduğu kimi.
Ermənistan da vahid milli imtihan sisteminə keçəcək.
Gələn ildən orta məktəb məzunları final buraxılış imtihanı verəcəklər ki, bu da eyni zamanda ali məktəbə qəbul imtihanı olacaq.
Təhsil sistemində bir mərhələnin attestasiyası o biri mərhələyə keçmək üçün əsas olmalıdır. Yoxsa məktəbdə buraxılış imtihanının nə mənası olardı?
Yaxın bir həftədə Azərbaycanın tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası imtahanların tarixini elan edəcək. Abituriyentlərin isə başı hələ buraxılış imtahanına qarışıb. Özdə indi Azərbaycanda orta məktəbi bitirənlər iki buraxılış imtahanı verirlər. Birini test, o birini də qeyri-test üsulu ilə. Qəbul imtahanları da həmişəki kimi gələn ay olsa, şagirdlər iki ayda 3 imtahan vermiş olacaqlar. Müqayisə üçün deyək ki, məsələn, Almaniyada orta məktəbi bitirən hər kəs buraxılış imtahanı verir və bundan sonra abituriyent əlindəki orta məktəb diplomu ilə imtahansız filansız istədiyi ali məktəbə müraciət edə bilər. Yalnız bir neçə ali məktəb abituriyentin diplomundan əlavə bir iki imtahan götürür. Amerikada da belədir. Türkiyədə isə ali məktəblər üçün xüsusi hamının bir gündə verdiyi qəbul imtahanı keçirilir. Amma orta məktəblərdə buraxılış imtahanı verilmir. Özəl məktəbləri çıxmaqla. Azərbaycan orta məktəblərində bu il
iki dəfə buraxılış imtihanı götürülməsi abituriyent və valideynləri narazı salsa da, qəbul imtihanı sisteminin dəyişməsini az adam istəyir. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası isə bu il imtihanların daha səviyyəli olacağını bildirib. Necə? Bakıdan Rövşən Qəmbərov deyəcək.
Azərbaycan keçmiş sovet sistemində ilk ölkədir ki, ali məktəblərə test üsuluyla qəbul imtihanlar sistemini tətbiq edir. 1992-ci ildən başlayaraq tələbə olmaq istəyənlər cəmi bir yazılı imtihan verirlər. Qabiliyyət imtihanı tələb edən bəzi xüsusi ixtisasları çıxmaqla. Amma keçən il ilk dəfə olaraq imtihanlarda qalmaqal baş verdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi test imtihanlarının cavablarını satan cinayətkar qrupu saxladığını bəyan elədi. İttihama görə xüsusi bunkerdə saxlanan cavab kağızlarını qorumalı olan polislər tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının bəzi işçiləri ilə əlbir olub həmin cavabları oğurlayıblar və 200 min dollara satıblar. İndi tutulanların məhkəməsi gedir və belə bir vaxtda ali məktəblərə növbəti imtihanlar başlayır. Bəs görəsən, bu qalmaqal abituriyentlərdə və onların valideynlərində test sisteminə inamsızlıq yaratmayıb ki?
Yox. Mən istəyirəm bu sistem qalsın. Bu sistem, hansı ki 12 ildə olan sistem, mən qan eləyirəm valideyn kimi.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının binası qarşısında söhbətləşdiyim abituriyent valideynlərindən biri belə deyir. O bildirir ki, test üsulunun ədalətsiz olması haqqında danışanlara yox, gözləri ilə gördüklərinə inanır.
Tanışların, qohumların, uşaqların hamısının qəbul olmasında, hamısında obyektivlik görürəm ki, kim nə qadirdir, qiymət alıb, ona görə inanıram. Yəni ki, o bilən uşaqların, 100-100 tanıdıqlarım hamısı qiymət alıblar.
Amma baş verən qalmaqaldan sonra test üsulunun əleyhdarları fəallaşıblar. Hətta parlamentdə belə fikirlər səslənməyə başlayıb ki, ali məktəblərə qəbul imtihanları sovet dövründə olduğu kimi institutların öz müəllimlərinə həval edilsin. Öz növbəsində test üsulunun tərəfdarları iddia edirlər ki, köhnə sistemə qayıdış ali məktəbə qəbul sahəsində total rüşvətxorluğa yol açacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Hikmət Kazımov isə abituriyentləri və valideynləri əmin eləyir ki, bu ilki imtihanlar yüksək səviyyədə keçəcək. Onun verdiyi məlumata görə 2 ay əvvəl komissiya müasir mühafizə avadanlıqları alıb, imtihan cavablarının olduğu bunker isə yeni polis heyəti qoruyacaq. Bəs belə bir sual yaranır, kim təminat verə bilər ki, hadisə yenə təkrarlanmayacaq? Hikmət Kazımov deyir ki, bu mümkün deyil, çünki elə keçən ilki cinayətin üstünü tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası açıb. Bir qrup tələbənin cavablarının eyni olması aşkar edilib.
Keçən ilin avqust ayında tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası bu nöqsanları, bu necə də ki, testə olmağı birinci informatika texnologiyalarından bağlı bir aşkar elədik və rəhbərliyə çatdırdıq. Biz bunu gizlətmədik və bu əhalinin qəbul komissiyasına inamını qat-qat yuxarı qalxıtdı.
Bu, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Hikmət Kazımov idi. Komissiyanın ilk sədri olmuş Vurğun Əyyubsa deyir ki, test sistemini ləğv eləməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə bu sistemi təkmilləşdirmək lazımdır. O hesab eləyir ki, məsələn, ali məktəblərə daxil olmaq üçün minimum bal həddi çox aşağıdır və bu, savadsız abituriyentlərin ali məktəblərə ayaq açmasına şərait yaradır.
Bu illər ərzində dəhşətli faktlar ortaya çıxdı. 50 balla Tokyo Teknik Universitetin auditoriyasında oturan tələbə gördük biz. 50 balı demək ki, bu adam ümumiyyətlə kitab üzü görməyib. 50 balı çox təsadüfi halla toplamaq mümkündür. Yəni, götürüb bu sualları necə gəldi, qaralasan, 50 bal toplaya bilərsən. Bu çox ciddi bir qüsurdur və test sisteminin əleyhinə olan adamların əlində böyük bir argumentə çevrilir ki, buyurun, bunun nəticəsində nə cür savaşçı uşaqlar gəlir.
Ali məktəblərə qəbul imtihanlarına hələ var, amma tələbə qəbulu komissiyası imtihan qabağı öz biliklərini yoxlamaq və testə psixoloji cəhətdən hazır olmaq istəyən abituriyentlər üçün sınaq testləri təşkil edir. Orta məktəbi bu il qutaran Elxan Ramazanov test imtihanlarının tam ədalətli keçəcəyinə o qədər də inanmır, amma onun fikrincə test sistemi ali məktəbə əyri yollarla qəbul edilənlərlə yanaşı, savadlı gənclərində tələb olmasına şərait yaradır və bu, sovet dövründəki qəbul
sisteminə nisbətən daha yaxşıdır.
Həvəllə varlığın balası girir, indi kasbın da balası girir, varlığın da balası girir. Yəni kasbın balası toxumalı, varlığın da balası, dünya hamı isimdir.
Hökumət isə ölkədə test sisteminin tətbiqini getdikcə genişləndirir. Artıq prokurorluğa, Xarici İşlər Nazirliyinə və bəzi başqa dövlət orqanlarına işə qəbul da test üsulu ilə keçirilib.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. Gürcüstanda şagirdlər ilk dəfə vahid milli imtihana hazırlaşırlar. Təxminən bir aydan sonra ölkədə əvvəlkilərdən tam fərqli qəbul imtihanı keçiriləcək. Həm də bu imtihanı tək abituriyentlər yox, islahat aparılan məktəblərin şagirdləri də verəcəklər. Gürcüstanda keçirilən yeni imtihanlar və abituriyentlərin bu imtihan barədə fikirləri ilə sizi Etfrisdəki əməkdaşımız Kaxa Miçidlidze tanış edir. Kaxanın reportajını Marif Çingizoğlu çatdıracaq.
Abituriyentlər təhsillərini davam etdirəcəkləri 5 ali məktəbi, fakültə və ixtisasları artıq seçiblər. Çox yüksək bal toplayan abituriyent ərizədə birinci yerdə yazdığı ali məktəbi, birinci yerdə göstərdiyi fakültədə təhsil alacaq. Ballar lazımı qədər olmasa, sonrakı sırada göstərilən yerlər nəzərdən keçiriləcək.
Mən Tbilisi Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində imtihan verəcəm.
Özgə hansı ixtisasları seçmişsiniz?
Bilirsiniz, məndə elə hamısı jurnalistika təmayülüdür. Hüquq, telejurnalistika, radio jurnalistika, hər yerdə jurnalistika. Çünki bu peşəni sevirəm, mənə maraqlıdır.
Bu, bir salih Tbilisi gimnaziyasının şagirdi Teya Sibaşvilidir. Onun seçdiyi peşə ən çox dərdi olan ixtisaslardandır. İxtisaslara meyllərdən tartıq isə İmtihan və Qiymətləndirmə Mərkəzinin direktoru Maye Mimunaşvilin xəbəri var.
Tele radio jurnalistika isə qoylazı dedi konkurs.
Ən böyük konkurs telejurnalistikadadır. Bir də beynəlxalq əlaqələr və beynəlxalq hüquqda. Filologiya fakültəsində də konkurs elan olunub. Amma Tibb Universitetində belə böyük deyil. Texnik Universitetdə isə informatika və rabitə fakültəsində böyük konkurs var.
Konkurs isə qarşı qabulu bazı.
Həm tradisiyular popular ol profesiyaptan ertad qamır.
Bu, həmişə dərdə olan fakültələrdən başqa yeni meyllər də var. Ötən illə müqayisədə turizm, nəqliyyat, ingilis dili və ədəbiyyatı, idman və incisənətə də ərizələrin sayı çoxalıb. Abonentlərin dediyinin əksinə olaraq yeni imtihan texniki ixtisaslara maraq azaltmayıb. İmtihan və Qiymətləndirmə Mərkəzinin direktoru Mayi Mimunoşvili belə deyir.
Teknik uri profesiya biz mimart.
Abituriyentlərin bir hissəsi 4, bir hissəsi isə 3 imtihan verməli idi deyə ehtiyat edirdilər ki, uşaqların çoxu humanitar fakültələrə üst tutacaq. Çünki burada 3 imtihan vermək lazımdır. Amma qeydiyyatdan sonra məlum oldu ki, belə olmuyor.
Ertiyan Erunul Qamutsevs motinağında gəb.
Amma vahid milli imtihan əleyhdarlarının başqa argümentləri də var. Müxalifətçilərin çoxu o cümlədən Gürcüstan İrəli Siyasi Hərəkatı yeni imtihan sisteminin əleyhinədir. Hərəkat liderlərindən biri İmireti dairəsinin keçmiş qubernatoru Teymur Şaşayşvili deyir ki, yeni qanunlar Avropa təcrübəsinə uyğun deyil.
Evropul praktikas aşıya hesabamıba.
Bax, Avropada ali təhsil məktəblərində imtihan heç yoxdur. Mən bunun tərəfdarıyam. Biz bunu Kutaisi və sınaqdan keçirmişik. İnqilaba qədər Akaki Seretel adına Kutaisi gimnaziyasını qurtaran diplomu ilə Avropanın istənilən ali məktəbinə gedirdi. Buna görə universitetdə imtihan verilməməli, diplomların konkurs olmalıdır, müasir dünyada olduğu kimi.
Gürcü
hökuməti isə bütün ölkədə vahid imtihan sisteminə keçməklə təhsildə tapşırığın və rüşvətin kökünkəsi istədiyini bildirir. Bu işin öhdəsindən gəlmək üçün Milli İmtihan və Qiymətləndirmə Mərkəzi bir sıra tədbirlər görüb. Dünya Bankının köməyi ilə Gürcüstanda 76 qeydiyyat məntəqəsi, 14 imtihan mərkəzi yaradılıb. Mərkəzlər tələb olunan avadanlıqla təmin olunub. İşçilərə treninqlər, istilər isə Britaniyada Cambridge Universitetinin mətbəsində çap olunub. Niyə? Bunun səbəbini İmtihan və Qiymətləndirmə Mərkəzinin direktoru Maya Mimunoşvili deyir.
Centris direktoris Maya Mimunoşvili komentaridan şəhid qopdu.
Akırda qubiçdə
burada çap edəsəyik, informasiyanın tutmamasının qarşısını ala bilərdik məsələn.
Sizə nəsə deyə bilmərəm, mənim bu barədə sərişləm yoxdur.
No, maşin mə get qoydu zustə.
Onda mən sizə dəqiq deyim. Testlər burada hazırlansaydı elə olacaqdı. Biz bundan qoruna bilmərik. O sınaqdan çıxıb.
Amma şiqamı stilə qoyub.
Sağamı tutdu testin
testlərini qorumaq Ümumiyyətlə, imtihanların təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün başqa tədbirlər də görülür. Testləri qaydaya salanların işlədiyi məktəbləri xüsusi mühafizə xidməti qoruyacaq. Maksimum obyektivliyin təmin olunması üçün abituriyentlərin balları və onların seçdikləri ixtisaslar üzrə balların bölünməsi prosesi kompüter proqramları ilə yerinə yetiriləcək. Məqsəd abituriyentlərin korrupsiyanın qurbanı olmasının qarşısını almaqdır. Söhbət elədiyimiz abituriyentlərin çoxu yeni sistemdən razıdır.
Kamutsevi saxali sistemə surulubit misaqəbiya.
Qəbul olunandır. Çünki burada pula yox, biliyə qiymət verirlər.
Mən qorxuram, çox qorxuram, amma imtihanların bu üsuluna götürülməyəm.
Niyə?
Niyə? Çünki bilik üstün gələcək, bu il biliyə qiymət verəcəklər. Yəqin buna görə keçəndən fərqli olaraq tapşırıq keçməyəcək. Bilmirəm, hər halda mənə belə gəlir. Məncə sonra da hər şey indi gördüyüm kimi olacaq. Bu, Gürcüstandan Kaxa Miçetlidzenin reportajıydı. Ermənistanda da vahid imtihan sisteminə keçməyə hazırlaşırlar. Gələn ildən məktəb məzunları vahid buraxılış imtihanı verəcəklər ki, bu da eyni zamanda ali məktəblərə qəbul imtihanı olacaq. Amma çoxları bu sistemin də korrupsiyanın qarşısını alacağına inanmır. Yerevandan Nani Acemyanın reportajı ilə sizi Kəbiran Dilavərlə tanış edəcək.
Ընդունելության քննությունների ժամանակ ստեղծվող լարվածությունը
Ermənistanda imtahan qabağı gərginlik lap seçkidən əvvəlki gərginliyə bənzəyir. Xüsusilə dövlət ali təhsil məktəblərinə müsabiqə böyük olur. Bir yerə təxminən 20-25 abituriyent sənəd verir. Ən böyük müsabiqələr dərdə olan fakültələrədir. Bunlar iqtisadiyyat, hüquq, tibb, xarici dillər və informasiya texnologiyalardır. Bəziləri bu fakültələri yalnız dərdə olduğu üçün, bəziləri isə sonra asanlıqla iş tapmaq niyyəti ilə seçir. Yerevan Dövlət Universitetinin Tələbə Şurasının sədri Miqran Akolyan.
İndi elə vaxtdır ki, hamı ya iqtisadçı, ya da hüquqşünas olmaq istəyir. Elə bilirlər ki, bu fakültələri seçsələr, mütləq iş tapacaqlar. Bəzən elə belə də olur. Sovet vaxtında fizikanı qurtaran özünə mütləq iş tapırdısa, indi elə deyil. Bax, Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsini qurtaran heç olmasa hansısa qəzetdə jurnalist analitik kimi işə düzələ bilər. Mən özüm də Beynəlxalq Əlaqələrdə oxuyuram, amma dəbdə olduğu üçün yox.
Modayın tutdanıq üçün qınası.
Gələn ildən Ermənistanda imtahan sistemi dəyişdiriləcək. İmtahanlar bir qurumda, imtahanları qiymətləndirmə mərkəzində cəmləşəcək. Ermənistanda qəbul imtahanları çoxdan mərkəzləşib, amma gələn ildən orta məktəb məzunları final buraxılış imtahanı verəcəklər ki, bu da eyni zamanda ali məktəbə qəbul imtahanı olacaq. Yeni sistem barədə Ermənistan Dövlət Politexnik Universitetinin rektoru Yuri Sarkisyanın fikri belədir.
Mən bu sistemin tərəfdarıyam, çünki ideya müəlliflərindən biri elə mənəm. Hesab edirəm ki, təhsil sistemində bir mərhələnin attestasiyası öbürü mərhəliyə keçmək üçün əsas olmalıdır. Yoxsa məktəbdə buraxılış imtahanının nə mənası olardı? İkincisi, indi bizdə mövcud olan bu kölgə məktəblərini yığışdırmaq lazımdır. Mən hazırlıqları nəzərdə tuturam. Bu, Ermənistanda çox yayılıb. Axırıncı siniflərin şagirdləri buna görə məktəbdə dərsləri buraxırlar.
Amma rektorun fikrincə yeni imtahan sistemi də korrupsiyanın qarşısını ala bilməyəcək. Sadəcə birinin əlindən o birinin əlinə keçəcək. Artıq şayələr gəlir ki, Avropa sisteminə keçid dövlət ali məktəblərində ixtisarlara səbəb olacaq. Daha doğrusu, pulsuz yerlər azalacaq. Dəqiq rəqəm hələ deyilməyib. Bu il Ermənistanın dövlət ali məktəblərində 4000 pulsuz yer var, pulluların sayı isə 5500-dür. Bu, bir yerdə 10000 yer eləyir. Dövlət və özəl ali məktəblərə birlikdə ildə 20000 tələbə qəbul olunur. Təhsil Nazirliyindən soruşanda ki, ali məktəbi qurtaranların nə qədər iş tapa bilir, məlum oldu ki, nazirlikdə bu barədə məlumat yoxdur. Ermənistan Təhsil Nazirliyinin Ali Təhsil Şöbəsinin müdiri Sasun Melikyan.
Bu, bizi də maraqlandırır, amma bizdə elə bir imkan yoxdur ki, keçmiş tələbələrin hara işə düzəldiyini öyrənək. Hər il dövlətin pulsuz yerləri təsdiqləməsindən əvvəl biz nazirliklərə, idarələrə müraciət edirik, onların hansı mütəxəssislərə ehtiyacları olduğunu öyrənirik. Çox az nazirlik bizə konkret cavab verir. Bu periodda hansı mütəxəssislərə ehtiyac olduğunu həyat özü diktə eləyir.
Hanvıçar, əsinkən pətusun. Ermənistanda pulsuz, yəni dövlət hesabına təhsil almaq istəyənlərin sayı çoxdur. Ona görə də pulsuz yerlərə o qədər böyük müsabiqə olur ki, qəbul prosesi qalmaqalsız ötüşmür. Bəzi abituriyentlər və onların valideynləri hesab eləyirlər ki, böyük müsabiqə böyük pullar deməkdir. Ona görə də imtihandan keçməyin başqa yollarını axtarırlar. Qəbul prosesində korrupsiya gücləndiyindən 2 ildir ki, imtihanları Ermənistan prezidentinin yoxlama xidməti nəzarətdə saxlayır. Məhz bu xidmətin apardığı monitorin nəticəsində ötən ilki imtihan zamanı bir neçə rüşvətxorluq halları ifşa olunur və prezidentə məlumat verilib. Bu il isə Ermənistanda imtihanların monitoringini həm də gənclər təşkilatları aparacaq. Bu günlərdə onlar korrupsiya əleyhinə qərargah yaratdıqlarını elan ediblər. Qərargaha ali məktəblərin tələbə şuraları da qoşulub. Gənclərin korrupsiya əleyhinə qərargahının sədri deyib ki, onların məqsədi Ermənistanda heç olmasa bircə dəfə tam ədalətli imtihan keçirilməsidir. Son illər Ermənistanda oxumağa xarici ölkələrdən, xüsusilə şərq ölkələrindən gələnlərin sayı artıb. Əcnəbi tələbələrin çoxu tibb, memarlıq və informasiya texnologiyaları ilə maraqlanırlar. Ermənin diasporunun nümayəndələrini də əlavə eləsək, Ermənistanda əcnəbi tələbələrin sayı 6000-ə yaxındır. Əcnəbilər üçün də pulsuz yerlər var. Pulsuz yerlərin 70-i erməni diasporu nümayəndələri, 35-i Dağlıq Qarabağdan olan tələbələr, 10 yer isə başqa ölkələrin nümayəndələri üçün nəzərdə tutulur.
Bu, Ermənistandan Nani Acimyanın reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan Gürcü və Erməni xidmətlərinin ARTED və CTZ cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 20:30 və gecə saat 23:30-da efirdədir. Proqram eyni vaxtda Gürcü və Erməni xidmətlərinin efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Qəbul imtahanlarından danışırdıq. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Fransa və Hollandiya Avropa Konstitusiyasına yox deyəndən sonra Türkiyənin quruma üzvlük məsələsi mübahisələr yaradıb. Türkiyənin Palatalar və Birjalar Birliyi isə ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvlüyünün qitəyə faydalı olacağını deyir. İstanbuldan əməkdaşımız Mais Əlizadənin reportajını dinləyək.
Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyinin sədri Rıfat Sarcıqlıoğlu, Fransa və Hollandiyadakı referendumlarda Avropa Konstitusiyasının rədd edilməsinin Türk iqtisadiyyatına neqativ təsir göstərməyəcəyini söylədi. İstanbulda Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Rıfat Sarcıqlıoğlu, Avropada xalqların nümayiş etdirdikləri iradəyə hörmətlə yanaşdıqlarını və Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünün köhnə qitənin də faydasına olacağını bildirdi. Rıfat Sarcıqlıoğlu öz yollarına davam etdiklərini və standartlara çatmağa əsas hədəf kimi gördüklərini vurğuladı.
Çox etkili kanaatindən deyilim. Türkiyənin çox etkili. Zaten biz kendimiz uygulamış olduğumuz ekonomik programla doğru yolda gidiyoruz. Bizim şu önemli olan standartlar. Eğer bu standartları yakaladıktan sonra olmuşuz olmamışız, başka şey olmuş hiç bizi ilgilendirmez.
Türkiye Palatalar ve Birjalar Birliği'nin sədri Rıfat Sarcıqlıoğlu, önemli bir iş adamının Avropa Birliği ile müzakereler prosesinde baş müzakeresinin muavini olmasının ümumi işin yararına olacağını düşündüklerini bildirdi. Türkiye Palatalar ve Birjalar Birliği'nin Ermənistanla ticaret əlaqələri yaratmak niyetinde olmadığını beyan etmesiyle bağlı sualımıza Birliğin sədri Rıfat Sarcıqlıoğlu belə cevap verdi.
Şimdi 3 tane mesele var. Bir tanesi Ermənistan, Azerbaycan'ın işgal etmiş olduğu topraklardan çıkması lazım. İkincisi Ermənistan sözde soykırım iddialarından vazgeçmesi lazım. 3. Ermənistan anayasasını yazan bizim ülkemizdeki toprakları kendi ülkesinin toprakları gibi gösterir ideal şeyden, hedefinden vazgeçmişler. Ancak o zaman Türkiye ile Ermenistan arasında ekonomik işbirliği olabilir. Bakın bunu zararını Ermenistan görüyor. Ermenistan işin farkına varması lazım. Ülkenin nüfusu yarı yarıya azaldı. Niye bu ülkede, bu coğrafya yaşayacaksa eğer Ermenistan, Türkiye ile ve Azerbaycan'la dostluk içinde yaşaması lazım.
Türkiye'nin en büyük gayri hükümet teşkilatı olarak sıralarında 1 milyon kişi ve orta azimli firmanı birleştiren Türkiye Palatalar ve Birjalar Birliği, ülke siyasetinin formalaşmasında faal rol oynamakla yanaşıp, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üzv olması için faal lobi çalışmaları da yürüdür. Mayıs Elizade, Azadlık Radyosu İstanbul, Türkiye.
Azadlık Radyosu'nun internet sayfasında verilişlerin metnini de okuyabilirsiniz. Sayfamızın ünvanı belədir. www.azadlık.org. Verilişlerimizi internet vasıtasıyla da dinlemek olar. İnternetteki ünvanımız www.azadlık.org.